Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Strach a opatření proti koronaviru se můžou podepsat na našem duševním zdraví. Rodiny, které se vídají ve všední dny, často jen letmo ráno a večer spolu teď tráví mnohem víc času, než je obvyklé. Humor a nadhled můžou pomoct, ale nedají se naordinovat. Jak se současnou situací vyrovnávají ve světě a co radí rodičům i dětem psychoterapeuté? Na to se zaměřuje dnešní Zaostřeno a při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Hlavně nesmí být smutno, natož aby se brečelo.
Herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák spojil v březnu své síly s Jaroslavem Uhlířem a veřejnoprávními médii. V akci organizované spolkem Piana na ulici se snažili symbolicky rozespívat v jednu chvíli společně co nejvíc lidí. Zdeněk Svěrák toho využil, aby poděkoval hlavně zdravotním sestřičkám. Podobné iniciativy najdete v mnoha jiných zemích. Takhle třeba Britové tleskali a když jeli v autě, troubili na počest zdravotníkům. Akce ve Spojeném království měla obrovský ohlas, a to i za Atlantikem. Napodobili ji nejdřív obyvatelé New Yorku, který je nejpostiženějším městem ve Spojených státech, a následovalo mnoho dalších. Na internet se nepřesunulo jenom vzdělávání, ale také zábavní programy.
Keen Thompson, you look good, man. Where are you? Is everyone safe? How you doing?
I feel good. I'm home.
Například Jimmy Fallon, velmi populární moderátor večerního pořadu The Tonight Show, zpovídá své hosty po internetu. Program tohoto jména už běží nepřetržitě od roku 1954, ale takhle improvizovaně se ještě nikdy nevysílal. A podobným způsobem se snaží udržet dobrou náladu i mnohé jiné hvězdy mezinárodního i národního dosahu. Potřebu udržet humor a nadhled zdůrazňují psychoterapeuté po celém světě. Legrace se samozřejmě nedá naordinovat, ale rodiny by se měly aspoň snažit navodit situace, které s větší pravděpodobností dobrou náladu můžou přinést. Doktor Vladislav Chvála je lékař a rodinný psychoterapeut ze společnosti psychosomatické medicíny.
Humor je senzační způsob, jak se dá zlehčit nebo vydržet těžká situace, ale na to není každý nadán, nebo nejsme všichni nadáni, ale všimněte si, jak rychle se začaly šířit po webu, no, po sítích sociálních fóry, nejrůznější. Jak ten náš speciálně český národ, nevím, jestli to dělají ostatní, jak je velmi vtipný, když je zle. A bylo to tak vždycky, takže se taky zase znova to objevilo, ale to může být i v rodinách. A myslím si, že tam, kde je příliš úzkosti, tak ten humor jako bázne, nejde to a je potřeba toho jako zkusit zvednout. To může být opravdu tak, že se začneme dívat na komedie nebo že ten v tom volném čase vyhledáváme hry, při kterých je možno ten humor jak zařídit nebo zvedat a staráme se o to, aby to tak bylo, aby se tam obracili věci v to lepší, v tu lepší stránku nebo aby ten humor vznikal.
Manželka doktora Chvály je klinická psycholožka Ludmila Trapková. Doplňuje, na co by si ale v téhle souvislosti hlavně rodiče měli dávat pozor.
Abychom si nepletli humor s takovým povrchovním vtípkováním nebo s takovou jako podivnou srandou, především s ironií, protože humor ten je takový hladivý, spojuje, odkrývá smysl těch situací, nadlehčuje. Děti mu rozumí samozřejmě, kdežto ironie, ta je pichlavá, ta je útočná, děti ji nerozumí, zraňuje je a bývá to v takových těch situacích, kdy se dospělí baví na úkor dětí a nenapadne je, že děti to špatně snáší.
No, za ironii je schovaná zlost obvykle, to je spíš nástroj, který se využívá v mužských skupinách, když se dělá vzájemně, se podporujeme takovým jako žertováním a zlehčováním, tak to je ta ironie, ta se pro děti nehodí, to je pravda.
Jo, mezi chlapama je to prýmé, dokonce já to ráda sleduju, když se chlapi špičkujou, tak je to jako když šermujou, to je v pořádku, to tam dokonce patří. ale upozorňuji na to, že si někdy otcové neuvědomují, že ironické poznámky odstrkávají děti. Místo, aby si je přitahovali k sobě, tak tou ironii si je odstrkávají.
Varuje psycholožka Ludmila Trapková a právě s ní a s jejím manželem bude hlavní rozhovor v dnešním Zaostřeno. Ale ještě než se k němu dostaneme, poslechněme si pár doporučení, které mají globální platnost. Ajša Maliková je klinická psycholožka ze Světové zdravotnické organizace.
We're not just talking about an outbreak of COVID-19. What we're also seeing is an increase in the anxiety that people are experiencing.
Řeč není jen o pandemii COVID-19. Lidé na celém světě čelí obavám a strachu, proto je snaha o zachování duševní rovnováhy a zdraví velmi důležitou součástí opatření v boji proti koronaviru. Ze zkušeností víme, že v ohrožení se často mentální stav populace zhoršuje a začnou se ve větší míře vyskytovat duševní poruchy. Lidé, kteří jsou k ním náchylnější a hůř zvládají stres, obvykle mají predispozice k takovým problémům, zneužívají návykové látky nebo jsou jinak zranitelní. Proto mluvíme nejenom o potřebě ochrany proti COVID-19, ale také o prevenci před stresem a strachem.
Svým způsobem není v téhle situaci naším problémem nedostatek informací, možná spíš jejich přebytek a to, že se nedají vždycky oddělit ty věrohodné od nevěrohodných.
You will hear this message repeated quite a lot, but it's really important to bear in mind.
Tuhle věc často uslyšíte opakovat, ale je velmi důležité, abychom si ji dál připomínali. Strach a znepokojení jsou součástí normální reakce na takovou situaci, jakou prožíváme. Strach způsobuje mnoho různých věcí, ale také nepravdivé informace a fámy. To obojí zhoršuje pocit ohrožení. Proto neustále opakujeme, aby se lidé řídili fakty, které strach minimalizují. Takové informace se dají získat z důvěryhodných vědeckých zdrojů, jako je Světová zdravotnická organizace, nebo také úřady ve vaší zemi zodpovědné za veřejné zdraví.
Klid, rozvaha a jasná hlava jsou podle Světové zdravotnické organizace klíčové.
So fear is something that's designed to keep us safe.
Účelem strachu je, abychom byli v bezpečí a podnikali kroky, které nás v bezpečí udrží. Problém je v tom, že nás někdy může vést k činům a chování, které nás samotné a jiné lidi v našem okolí v konečném důsledku ohrozí. Strach například vytváří stigma a vede v některých případech k panice. Může nás vést třeba k tomu, že věnujeme přehnanou pozornost zprávám, které nás zneklidňují. Jinými slovy, strach je přirozenou reakcí, která nás má chránit, ale současně může vést k opaku. Proto je tak důležité, abychom se zamysleli nad tím, jak strach zvládat.
A tohle platí zvlášť pro rodiče.
Children can experience stress and they might present in many different ways. They could be more attached to you or more clingy.
Děti mohou zažívat stres a to se projevuje mnoha různými způsoby. V některých případech se snaží udržet stále ve vaší blízkosti a skoro se na vás, jak se říká, lepí. Jiné mohou být prostě smutné, plakat častěji nebo se stáhnout do sebe. Když jsou citlivé a opravdu znepokojené, mohou se i v noci pomočovat. My se snažíme doporučovat, aby rodiče dětem věnovali co nejvíc pozornosti a času, lásky, aby je utěšovali, když takové příznaky projevují. Ale nezapomínejme, že děti jsou velmi inteligentní a vnímavé. Vycítí, když se něco mění a je jinak. Samozřejmě si všímají toho, když třeba pracujete najednou z domova, že jsou zavřené školy a podobně, a to vede k tomu, aby kladli otázky.
What we would do is encourage you as parents or caregivers of young people to be as honest as possible with them.
A my doporučujeme rodičům a všem, kteří se o děti starají, aby k ním byli tak otevření a pravdomluvní, jak jen je to možné. Děti potřebují jasné a srozumitelné informace, formulované s ohledem na jejich věk, aby se zorientovali a věděli, co se děje. A i v jejich případě platí, že důvěryhodná fakta minimalizují strach. To je pravidlo, které se vztahuje na všechny generace, bez ohledu na to, jestli jste dítě nebo rodič.
If you're in a situation where you're having to spend more time at home or your kids have had to come off school,
jestli jste v situaci, kdy musíte trávit hodně času doma a děti nechodí do školy, doporučujeme udržovat co nejnormálnější zvyklosti a rozvrh. A jestli to nejde, vytvořte si nový časový rozvrh, ve kterém bude jasně oddělený čas na hru a na učení, když to jen trochu půjde.
Tolik doporučení klinické psycholožky Ajši Malikové ze sídla Světové zdravotnické organizace v Ženevě. V další části pořadu dostane slovo dvojice rodinných psychoterapeutů z Liberce.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Vladislav Chvála je lékař a spolu s manželkou, klinickou psycholožkou Ludmilou Trapkovou působí společně v Liberci. Spojil jsem se s nimi přes mobilní aplikaci a nejdřív mi vysvětlili, proč je podle nich dobré, aby pracovali jako manželé společně.
My jsme oba rodinní terapeuti a pracujeme ve dvojici z dobrých důvodů, totiž, že když pracujeme s rodinami, tak je tam dobrý, aby tam byla žena i muž a lékař i psycholožka. A já jsem dětská klinická psycholožka.
Já jsem sexuolog, lékař, původně porodník a vedu psychosomatický praktoviště už 30 let, takže věnujeme se psychosomatice.
Situace, kterou prožíváme, je naprosto výjimečná. Říká se, že od druhé světové války naše společnost opravdu nic podobného neprožila. Dá se z vašeho pohledu najít v historii nějaký podobný příklad toho, kdy tolik rodin trávilo najednou tolik času pohromadě, tak jak to prožíváme teď?
Zdá se mi, že ještě přednedávnem to byl naprosto přirozený stav, že rodiny žily tam, kde rodiče pracovali, a teprve někdy před technickou nebo technickou revolucí se stalo, že byli nejdřív otcáti otcové a během 20. století potom byly otcáté nebo jsou otcávány i matky. Takže mně se zdá, že to je vlastně hodně nepřirozený stav a že jsme si ještě na to, jak jsou rodiny prostorově od sebe oddělené i časově, takže jsme se na to nemohli ještě adaptovat.
Já bych dokonce řekl, že z hlediska dlouhodobého pohledu na vývoj rodiny a na její funkce byla spíš výjimečná ta situace, že rodiny sice spolu přespávali v jednom bytě, ale vlastně skoro celý den se neviděli a to bylo výjimečný. Ta společnost před epidemií vlastně se chystala se ubavit k smrti a ta epidemie zastavila v první řadě ten zábavný průmysl.
No, ještě taky to mělo výjimky. Že totiž těmi výjimkami byly války. A jakmile nastala válka, odešli z rodin muži a otcové a synové. No a kdo se staral o život, to byly ženy. A v tom během toho 20. století si myslím, že ty dvě světové války to naprosto rozstřílely, že teda jsme se naučili žít na velkém prostoru, že se opouštíme na poměrně dlouhé časové úseky, což pro dospělý může i prospívat, to může být fajn, ale myslím si, že dětem to neprospívá. Děti potřebují mít rodiče nějaký minimální čas pro sebe, blízko, nejen aby s nima mluvili někde po telefonu, ale aby s nimi prožívali přítomnost.
Já když vás tak poslouchám, tak mi přijde, že vlastně teďka se vracíme díky té vykloubené situaci k něčemu, co je docela přirozený stav pro rodinu. Chápu to dobře.
Z hlediska té psychosomatiky, my jsme kdysi zavedli pojem hypokairóza, nemoci z nedostatku času typu kairos. To je ten čas, který je určený k něčemu, kde je potřeba vyčkat, až se věci naplní. A to je ten čas, který nezbytně děti potřebují. A my vídáme mnoho nemocných dětí, protože nemá nikdo s nima čas ten kairos s nima trávit. A oni ho hrozně potřebují. Dokonce známe rodiny, které se díky té nové krizi vlastně uzdravili, protože jsou najednou doma.
Měla bych příklad. Chodila ke mně rodina s holčičkou, která snad od jednoho roku měla takzvané periodické horečky, to znamená, že každý 14 dní měla vysokou horečku, vyčerpávající. Když jsme si to prohlíželi, teď nebudu zdržovat, tak bylo jasné, že má málo maminky a že prostředí v té rodině je takové, že si to maminka nemůže dovolit, aby s ní ještě v tomhletom věku trvalé nebo aspoň tak často, jak ta holčička potřebovala, aby jí měla. Tak jsme o tom mluvili, ty rodiče byli bezvadní, dobře si to uvědomovali, ale prostě nešlo to zařídit. A teď mi volali, že nepotřebují další sezení, protože holčička už 2 měsíce horečku nemá. Prostě jednak to začali zařizovat, to, co bylo potřeba, ale teď je s ní maminka zavřená, protože nechodí do práce a je s ní pořád a teploty zmizely.
To tedy říká doktorka Trapková, vy se zabýváte psychoterapií a psychosomatikou, předpokládám, že pomáháte lidem, kteří mají nějaké problémy. A jak pracujete teď? Dá se pomáhat i na dálku?
No, to je moc zajímavá otázka i pro mě. Když jsme začínali, tak jsem byla naprosto zoufalá, protože tím, že jsme začali pracovat online, tak se mi úplně uřízlo poprvé v životě v mé práci celá neverbální součást mé práce. A když pracuju s malými dětmi, tak to je jako se zvířaty. Ty děti mi napovídají pohybem, tím, jak co dělají, tím, že já je můžu pořád sledovat a tak. Takže, a to platí teda i u dospělých, takže zmizí výraz obličeje, když ten člověk mlčí, tak já nepoznám, jestli mlčí, protože přemýšlí, anebo protože pláče, nebo že má slzy v očích. V telefonu se to vůbec neobjeví, na tom Skypeu, nebo když my používáme Zoom, tak na té obrazovce vidím hrozně malou část té skutečnosti, té interakce, se kterou samozřejmě pracujeme, a zmizí spousta, celá ta vrstva, která je nevědomá nebo podvědomá a na kterou taky nevědomě a podvědomě reagujeme. To znamená, že ta technologie se staví mezi mě a toho pacienta nebo mě a tu rodinu. A jak známo, když se mezi nás někdo postaví, tak to může znamenat obojí. Buď nás to spojuje a ta technologie nás opravdu spojuje, a nebo nás taky rozděluje. To znamená, tak jak jsem to říkala, že spousta aspektů je ta interakce je odříznutá. Trochu jsem si říkala, že si připadám jako slepec.
To musím potvrdit, že je podobně, ale i když se pracuje v rouškách, takže my jsme začínali s těma rodinama nejprve pracovat v rouškách a to nevidíte 2/3 obličeje a tam platí to též. A na tom se dá ukázat, že ta nejpodstatnější složka toho našeho, ty naší práce, a opravdu léčíme nemoci nejrůznějšího druhu, tak je především v té komunikaci a ta je z velké části neverbální. To je hodně důležité.
My rozeznáváme v té naší práci takzvanou komunikaci a metakomunikaci. Komunikace to je to, co se říká, a metakomunikace je to, co se ukazuje, a velmi často si to ani neuvědomujeme, že to ukazujeme. A když se rozjíždí ta komunikace s tou metakomunikací, to znamená, že člověk něco jiného říká a něco jiného dělá nebo myslí, tak tam bývá ten zádrhel a tam obvykle ten organismus potom tvoří nějaké příznaky.
Ono se teď o tom mluví a píše často v nejrůznějších médiích, ale přece jenom opakování je matka moudrosti. Jaká byste měli základní doporučení hlavně pro rodiče, aby udrželi doma dobrou atmosféru?
No, já bych nejdřív řekla, že v těch rodinách, kde je samozřejmý řád, a tak ty nepotřebují radit, ty prostě dělají jenom to, co umí a jsou v pořádku. Potíž je v tom, že v posledních 10 letech se řád v rodinách rozvolnil, tak jak všude mizely hranice, tak se rozpouštěly hranice i rodinné a vnitrorodinné, a to z našeho hlediska není nic dobrého. Takže v rodinách si dopřávali, řekla bych, pouhou svobodu bez sebeomezování nebo málo omezování. Děti se nevedly k omezování, říkáme tomu, že se jim nedávaly hranice. A to teď, když jsou na malém prostoru nějakých malých bytů, tak to samozřejmě začne dělat potíž, protože ta svoboda, když všichni chtějí mít svobodu, tak to vytváří velký chaos. Takže když se ptáte na to, co bychom doporučovali, tak aby se v tom malém bytě nebo na tom malém prostoru, kde jsou uzavření, tak aby si víc dávali pozor na takzvanou teritorialitu. To znamená, jako kdyby tam byli psi, tak psi si budou vyštěkávat hranice, co je kterého psa. Když se ty hranice najdou, tak se uklidní. A to samé platí pro ty rodiny. Takže když by mělo být jasný, který kout, když nemůže mít každý svůj pokoj, tak který kout, nebo který stůl, která židle, koho je, aby mu tam nechodili ostatní.
Chcete, pane doktore Chválu, něco doplnit?
Já si myslím, že to je úplně stejná situace jako jakákoliv jiná klouzová situace, a tam je potřeba, aby se někdo ujal velení, někdo založil pravidla a ty pravidla vyžadoval a dodržoval. A to si myslím, že měl by to být, nebo čekal bych to od mužů, i když je to trochu problém, protože v domácnostech často velí ženy, protože to je často jejich teritorium vlastně, takže asi se ta dospělá dvojice musí domluvit na tom řádu spolu a pak na tom trvat, a ty děti to jenom budou dodržovat, oni do toho vklouznou docela snadno.
My sice teď známe nějaké oficiální, řekněme úřední termíny, dokdy určitě budou ta výjimečná opatření platit, ale nevíme, jestli se pak zase neprodlouží. Není právě tahle ta nejistota, to, že vlastně nevíme, jak dlouho takhle máme fungovat, tím, co většinu lidí a rodin deptá nejvíc?
Já bych hledala odpověď v normálním životě ještě před epidemií. V normálním životě přece platí, že zažíváme jistotu i nejistotu. A ta nejistota teda je normální součástí života. Zase bych chtěla upozornit na tu normalitu. Ale je pravda, že jsou to polarity a že se pořád, aniž se o to staráme, tak se nějak vyvažují. A když je moc stability, tak to nebývá v pořádku, zvlášť když se to stabilizuje za cenu nějakého příznaku, tak jak my to známe v těch nemocných rodinách. A na druhé straně zase, když té nejistoty je moc, tak hrozí až panika a taky to není funkční. Takže jde o to vyrovnávání. A když ten nejistoty je teď v současné době víc, tak je potřeba spíš to vyrovnávat směrem k té stabilitě. To znamená, že dělat věci, o které se můžu opírat v těch rodinách. Typicky to znamená dělat věci pravidelně vstávat, pravidelně chodit spát, pravidelně jíst, společně stolovat. Jakmile si dopřejeme takovou tu co chcárnu, bych ráda řekla, tak vzniká chaos, který tu nejistotu zvyšuje, ne že by ji usnadňoval.
Já ale chci dodat, že celkově ta nejistota je jako samozřejmě v základu celé té naší situace a ono to, my fakt nemůžeme vědět, kdy to skončí, protože těch faktorů, pro který se musí dodržovat i ta nutná sociální izolace, tak je příliš mnoho a nevíme, kdy to přestane, to je pravda, ale já jsem přesvědčený, že pokud zůstane to riziko, že to jenom přečkáme a zase budeme potom pokračovat stejně, to je poměrně veliký a naším úkolem podle mě teď je hledat prohloubení ty naší existence, to znamená využít ty krize k tomu, abychom se víc zamysleli nad naším životem, víc zamysleli nad tím, jak ho řešíme, jak ho trávíme, co děláme dobře, co neděláme dobře, uspořádat si naše věci, vlastně využít ten čas na mnohem důležitější věci, než jenom čekání, až to přejde. To si myslím, že to riziko je teďka v tom, že část populace nebo většina populace bude jen čekat, až to přejde, až jim dovolí někdo, aby mohli chodit jako do těch zábavných parků a do ulic a do hospod, ale to není přece podstata toho našeho, ty naší existence. Má-li být jako ta krize současná něčím užitečná a dobrá, aby měla tak nějaký dobrý výsledek, tak si myslím, že by měla být k prohloubení toho našeho vědomího života, způsobu života. Pokud se nad tím nedokážeme zamyslet a pokud toho nevyužijeme k takovému prohloubení, tak si myslím, že to jenom možná přečkáme a ta úzkost, kdy to skončí nebo kdy budeme moci jít ven, tak bude jenom čekáním a možná fakt marným. Jo.
Někteří lidé to čekání naplňují takovými těmi tragickými scénáři daleko do budoucnosti. To jenom znejišťuje. Když mluvíme o tom, jak zvládat tu nejistotu, tak já tomu říkám dívat se pod nohy. Jestli někdo měl tu zkušenost, že by běžel kamením, kde je pořád vám hrozí, že zakopnete a že spadnete, tak se přece nikdo nedívá po té cestě daleko dopředu, ale dívá se jenom pod nohy na ten další kámen, kam má přeskočit. Tak to je podobné. Takže bych nehledala, trávila čas tím, že budu vymýšlet různé varianty strašlivé budoucnosti, ale dívala bych se na dnešní den, na zítřejší den, co dělat za týden maximálně. A jak jsem řekla, tak se starat o ty dobré stereotypy, to znamená o to, co mám, co platilo i předtím a co bude platit i po té epidemii.
Technologie a internet dnes umožňují, abychom byli v kontaktu nejenom my takhle na dálku, ale i jako rodiny, často opravdu na velké vzdálenosti po celé planetě. Je to z vašeho pohledu převážně pozitivní faktor? Asi to těžko může nahradit fyzickou blízkost rodiny.
No, jak říkáte, těžko to nahradí, ale musím říct, že my jsme generace, která nějak s tím moc nebyla sladěná, nebo nejsme ty, kteří by to nadšeně vítali, tyhle ty technologické možnosti, mnohem raději vítáme návštěvu přímo doma, ale sami jsme překvapení, jak je to potřeba a jak je to dobře, že nakonec vlastně máme už ty sítě tak dobře rozvinutý, že tyhle kontakty jsou velmi běžné a opravdu dokáží simulovat tu přímou blízkost. Včera jsme si takhle telefonovali s vnučkami a myslím si, že nebo rozhodně nás to potěšilo, podobně jako kdyby nás navštívili, tak já si myslím, že to simulovat může. Problém by byl, kdyby jsme si řekli, ono to stačí a nemusíme už dělat nic jiného, protože to by se nám taky mohlo stát, že vlastně vyústí ta krize jakousi izolaci všech, že každý už se bude pro jistotu bát a navykne si na tu samotu. Konec konců je spoustu lidí, kteří tráví čas na internetu a dávno před tou krizí, dávno předtím žili internetem, celé noci hrají hry nebo tam konzumují sex nebo nakupují, vlastně se už nehnou ani z domu, tak bylo by škoda, kdyby ta populace byla tímhle jako postižená jako následek té krize současný, ale to, že se to dá využít pro dobrou komunikaci uvnitř rodiny, to si myslím, že dá, že to je dobrý.
No, mně se zdá, že by ty technologie mohly pomáhat rozšiřovat tu zkušenost a tu možnost osobního kontaktu, ale neměly by jej nahrazovat, to určitě ne.
Uzavírá dnešní Zaostřeno klinická psycholožka Ludmila Trapková. Slyšeli jste také jejího manžela doktora Vladislava Chválu, který se zabývá psychosomatikou. Vysílání Českého rozhlasu Plus samozřejmě pokračuje a k jeho dalšímu poslechu vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.